Ímonos nos vindeiros minutiños ata o Concello das Pontes, porque sabemos que o vindeiro sábado, día 15, van a rematar os contratos das empresas auxiliares vinculadas a Endesa. Os sindicatos, Comisións Obreiras e UGT urxen a Xunta de Galicia e o Concello a xilizar os trámites para o inicio do desmantelamento da central térmica das Pontes como medida imprescindible para garantizar os postos de traballo na industria auxiliar. Tamén a Consellería de Economía convoca unha reunión para mañá, unha reunión da mesa para o impulso da actividade económica nas Pontes mañá martes en San Caetano a partir das 6 da tarde, na que estarán presentes sindicatos, administración local, autonómica e tamén Endesa. E tamén temos que falar da Asociación de Transportistas do Carbón, que tamén solicita, neste caso, a Xunta de Galicia, a xilización de forma urxente dos trámites necesarios para poñer en marcha ese proceso de desmantelamento da central térmica das Pontes. O portavoz deste colectivo, desta asociación de transportistas, Cholo, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde. Bueno, ven por decir algo, ¿no?
Bueno, sodes un colectivo de 200 persoas que xa quedaxedes sen traballo fai tempo, pero que agora tamén vos preocupa este dilatarse, ¿no? No tempo do desmantelamento da central.
A ver, preocúpanos todo. Desde un principio nosotros somos o colectivo máis perjudicado de todos, o máis perjudicado, porque a xente quedou con un montón de deudas encima, non se fixo nada porque isto salía adiante, e encima, pois agora polo que se ve, invitan as auxiliares, invitan aos sindicatos, invitan ao Concello das Pontes, invitan a Endesa, pero, sin embargo, a nosotros, pues, non lles preocupa. Pois creo que lles vai a ter que preocupar. E non digo máis, pero creo que lles vai a ter que preocupar. Porque creo que non se pode abandonar un colectivo como era o colectivo de transporte do carbón, con, sí, 200 personas atrás, con unha pila de deudas, tanto a Xunta de Galicia como o Goberno de España, con nosotros portáronse francamente mal, ¿no?
Vosotros urxides, como decía, o desmantelamento, pero tamén credes que hai que asentar eses novos proxectos empresariais xedores de actividade económica, en no voso caso para vosotros, bueno, para a industria auxiliar tamén, sí, pero para o sector do transporte, non? Hai, bueno, pois, propostas sobre a mesa, o tema das fábricas de Ence e de Century, pero pedides máis concreción, non, dos mesmos?
A ver, aquí volvemos a mismo, non? É que levamos cinco anos esperando que se monte alguna empresa nas Pontes, alargando a agonía, alargando que as empresas do carbón van morrendo, van acabándose. Eu creo que iso é o que esperan eles, ¿no? Non podemos coller a parar unha central térmica como foi a das Pontes e empezar a decir que xa se van a empezar a montar outras fábricas, outras cousas para salir para diante, pero, sin embargo, está sin empezar a desmontar a central térmica das Pontes e non hai nin unha pedra posta das novas empresas que din que van vir para as Pontes. Entón, pois, a ver, isto non ten moita solución, me parece. Pero, bueno, de todas formas, nosotros sí estamos a favor de que empece o desguace da central o antes posible por ben do transporte, por ben do pueblo das Pontes e creo que por ben de toda a comarca. Unha vez que isto está morto, non ten remedio, hai que enterrarlo.
Cholo, este vindeiro xoves haberá movilizacións. Vosotros tamén ides a estar presentes?
Nosotros, si nos invitan, vamos a estar presentes en todas. Que pasa que xa fai unha pila de tempo que o famoso comité de crisis, pois non sei por qué, pois está... non te enteras moito das cousas, porque para enterarse, para ir... hai que invitarnos. Nosotros, si nos invitan, estamos en todos os sitios. Que se non queremos que facer a guerra por nosa conta. E a guerra por nosa conta é dolorosa. Porque nosotros, si temos que facer a guerra por nosa conta, o primeiro que vamos facer é cerrar outra vez a central de gas. E iso vai doer, non? É como nos están despreciando, están nos deixando por aí a que venga lo que venga, pois non estamos xa moito de acordo co tema, non?
Cholo, en que situación estades vosotros os compañeiros, estas persoas as que se lle acabou o chollo, non? Digamos, xa fai uns cantos aniños cando se deixou de transportar carbón a central. Falas de débedas, podes contarme algunha situación en concreto?
Mira, aquí había 150 camións, había 10 que eran de Pérez Torres, pero había 150, 140 máis os deles. Eses camións valían unha media, uns valían 120, outros valían 130, e outros valían 70 ou 80. Falo da parte de trás e da parte de diante. Eses camións estabanse todos pagando. Eses camións deixaron de generar dinheiro, e pouquinho a pouco, pois eu, hai 5 ou 6 ou 7 empresas que entregaron todo, outras que foron a suspensión de pagos, e outras que o siguen pasando francamente mal, non? Entón, pois así estamos. Algún autónomo por aí que pois, foi traballar polo que lle deron porque non porque tiña que coller e traballar. Entendes? Uh-huh. Agora ten o camión acabado e non fixo un duro.
Xa.
Eso é a realidade da situación do transporte do carbón.
Como vos poderíades vosotros reinsertar noutro sector ou que beneficios ten para vosotros tamén a creación de novas empresas e novas fábricas nas Pontes? Como se podría reinsertar, digamos, laboralmente o voso colectivo de transportistas, Cholo?
A ver, nosotros intentámoslo todo. Aquí intentou montar un grupo logístico con todos os socios que éramos do transporte do carbón, fixos unha nave aquí en Penafurreira, que se pode ver, a nave leva un ano que non a entregaron, e seguimos sin corriente, desde fai un ano, polo que sería a culpa de Fenosa, un ano, que isto sí que podía dar traballo a parte dos transportistas.
Para que era esa nave, Cholo?
Esa nave era para unha nave de almacenaje, é unha nave que valdría para coller e desde aí gestionar o transporte, polo menos o daqui da zona, e que o fixéramos nosotros, que non o veñan facer de fora, porque creo que lle corresponde facer os transportistas do carbón, creo. Pero esa nave non temos alarmas, obríganos a ter alarmas, non temos corriente, traballamos con un grupo ali a medias, bueno, un desastre. Así estamos. Eso é no polígono de Penafurreira.
De acordo.
Levamos un ano entero sin corriente.
De acordo. Cholo, algunha acción que ides a emprender de protesta, como ides a facer?
A ver, o que sí está claro que nosotros temos uns acordos con Endesa en cuanto se nos respeten, porque non está vindo nada tampouco de esa pa aquí, nin salindo, en cuanto se nos respeten, nosotros vamos a respetarlos, vamos a ser personas, e vamos a intentar seguir tirando para adiante. Pero, unha vez que non conten con nosotros, unha vez que nos aparten das negociacións e das cousas que a nosotros nos corresponden, ou creo que nos corresponden tanto, ou máis que a outros que a calquera, porque as auxiliares seguiron traballando. Están ahora mismo a punto de parar, pero seguiron traballando. Ahora empeza o desguace, van a traballar. Pero os transportistas quedaron cun montón de cargas encima, con un montón de cargas encima, e en ningún momento naide mirou por eles. O que fixemos nosotros correndo cos camiños para un lado e para outro.
Pois así están as cousas para este colectivo de transportistas de As Pontes neste momento. Cholo Bouza, graciñas por non lo contar. Saúdos.
Non hai de que. Vale, chao.
Chao.